Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, bun venit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studio alături de noi.
Bine v-am regăsit!
Chiar este bine, pentru că în episodul trecut i-am introdus pe ascultătorii noștri în filozofie, filozofia secolului 20, unul dintre scriitorii care ne-au lăsat o moștenire sensibilă, Constantin Noica este numele lui, un autor care nu ar trebui uitat realmente, așa cum este unul din sloganurile emisiunilor noastre.
Așa este, deci să ne aducem aminte, să mai spunem câte ceva despre el, câteva date biografice, nu atât de bogate ca săptămâna trecută, dar respectându-i pe cei care poate nu ne-au auzit deja. Constantin Noica s-a născut în județul Teleorman în anul 1902, iată la început de secol 20, și s-a stins în anul 1987. Nu a prins așadar Revoluția din decembrie 89. Ce trebuie să remarcăm este că s-a arătat prolific încă de la începutul vieții. Într-adevăr, a și avut șansa să se nască într-o familie de aromâni înstărită, care avea mai multe proprietăți și avea o oarecare ambiție educațională pentru copilul lor, pentru băiatul lor. Face gimnaziu în Teleorman, dar pentru liceu se mută la București și va studia la Spiru Haret. Încă din timpul liceului, în anul 1927, debutează în revista Vlăstarul, revista liceului, iar ceea ce a scris în anul acela a fost adunat într-un volum numit Bucuriile simple în anul 1934. De asemenea, trebuie să mai știm că odată ce a terminat liceul, s-a înscris la Facultatea de Filozofie și Litere din București, pe care o absolvă în anul 1931. Teza de licență poartă titlul Problema lucrului în sine la Kant. La facultate îl întâlnește pe Nae Ionescu, între ei doi este o relație foarte interesantă, Nae Ionescu îl remarcă pe Noica și pe alții de asemenea din jurul lui și creează un fel de cerc literar, filozofic, foarte interesant, acea mișcare minunată a perioadei interbelice. În 1934 se căsătorește cu englezoaica Wendy Maston, apoi se mută la Sinaia, lucrează și ca traducător în perioada aceea. În primăvara lui 38 iese din țară cu o bursă pentru un an, pleacă la Paris. După efectuarea studiilor de specializare în Franța, între 38 și 39, își susține la București doctoratul în filozofie cu tema schiță pentru istoria lui Cum e cu putință ceva nou, o carte care va vedea lumina tiparului în 1940. Apoi este referent pentru filozofie în cadrul Institutului Romano-German din Berlin între 41 și 44. Concomitent a editat împreună cu Constantin Floru și cu Mircea Vulcănescu 4 din cursurile universitare ale lui Nae Ionescu și anuarul Izvoare de filozofie, anuar care a apărut între 1942-1943. Observați așadar o bogată activitate academică, dar în același timp și de recuperare a gândirii marelui profesor Nae Ionescu. Vin apoi și vremuri tulburi și grele pentru Constantin Noica, între 1949-1958, are domiciliu forțat la Câmpul Lung Mușcel, o perioadă tristă, plină de restricții, sigur, pentru că deja intrase în coliziune cu statul comunist, dar totuși o perioadă prolifică pentru Noica, pentru că va scrie ceea ce se numește astăzi literatură de sertar. Lucrurile s-au înrăutățit și mai rău, pentru că în 1958 are loc un proces în cazul lui Noica, el este condamnat, apoi devine deținut, iată, politic, trece prin câteva temnițe comuniste unde îndură foarte multă tortură, nu? Și dezumanizare, și este eliberat din închisoare cu ocazia celebrei grațieri din anul 1964. După ce iese din închisoare, se stabilește inițial în București, în cartierul Berceni, și ține seminarii private pe marginea fenomenologiei spiritului a lui Hegel. Și iată cum două nume mari din filozofia modernă, Kant, respectiv Hegel, se regăsesc în preocupările atât de culte și atât de pasionante ale lui Noica. La aceste seminarii ținute pe atunci în București vor participa Sorin Vieru, Gabriel Liceanu, Vasile Dem Zamfirescu și alții. De asemenea, noi ca șterne pe hârtie și apoi trimite spre redacția României Literare mai multe texte în acel interval, vorbim de anul 69, anul 70, și are, iată, chiar după eliberarea din închisoare, totuși o perioadă în care încă scrie, încă este destul de prezent, mai ales în revistele culturale, cum vă spuneam. Din 1965 se stabilește în București, unde lucrează ca cercetător la Centrul de Logică și rămâne în București până în anul 1975. Din această perioadă, cum spuneam, sau în această perioadă, Constantin Noica organizează tot felul de seminarii, pentru ca în 1975 să se retragă la Păltiniș, în județul Sibiu, unde să înființeze ceea ce vor numi ucenicii săi școala de la Păltiniș, care va dura 12 ani până la moartea filozofului, la vârsta de 78 de ani, la 4 decembrie 1987.
Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
Constantin Noica, iată un nume de referință pentru secolul 20, deși interzis de comuniști, deși citit prin mai mult ilegal decât legal, totuși după Revoluție am avut acces la scrierile lui și de atunci se tot publică. Un alt jurnal de idei este volumul pe care îl propunem ascultătorilor noștri și din care vom extrage un paragraf.
Ce cuprinde acest volum e bine de știut, eseurile acestea au văzut lumina tiparului pentru prima dată în revista Cronica din Iași între 2 septembrie 1977 și 2 aprilie 1982. Iată cum în acest interval 77-82, Noica publică aproape cu regularitate în revista Cronica, o revistă care în sine, din câte eu am înțeles, are o istorie tumultuoasă. Să observăm aici ceva interesant. În plin regim comunist, iată, deja vorbim de comunismul anilor 80, când bine știm acel comunism a fost feroce, da? Și viața românilor, nu? A fost atât de grea în perioada aceea. Iată cum, cel puțin în provincie, poate mai puțin în București, în cazul acesta la Iași, apar anumite reviste, sigur, culturale, în care totuși să se publice cât de cât ceva inteligibil, ceva totuși profund, ceva ce putea fi lecturat, și Noica, da, reușește să își pună aici anumite texte, să-și publice aici anumite texte. Deci, cartea a apărut în sine un jurnal, un alt jurnal de idei în anul 2022, deci este anul trecut ca și apariție, dar de fapt sunt texte din acel interval, 1977-1982.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Dacă viața nu este un crescendo, atunci rămâne o simplă chestiune de biologie. Ce splendidă este îmbătrânirea, nu bătrânețea propriu-zisă, dacă ea trebuie să însemne decreptitudine, ci ceasul acela când pornirile secundare ale vieții se strâng una câte una și rămâne esențialul ființei tale. Când înțelegi că totul atins spre punctul acesta de acumulare a vieții, în care se condensează și precipită întreaga existență. A ieșit acum de sub tutela speciei, a intereselor îngust înțelese, ca și a deșartelor tale avânturi sau ambiții, și ești în sfârșit ceea ce numim un subiect uman. Nu mai trăiești nici sub deșarte speranțe, căci nu mai poți aștepta, amâna, spera nimic. Dar așa fiind, este singura vârstă când nu mai trăiești în suspensie. Fiecare om se află într-o formă de suspensie și până la un punct este bine să fie așa, spre a nu face afirmări de sine lipsite de maturitate. Dar cum să facem, în anii mai tineri, ca rămânând în suspensie și pregătire, să nu fim totuși jumătăți de oameni? Este aici în joc toată înțelepciunea timpurie, pe când înțelepciunea târzie reprezintă, dimpotrivă, eliberarea forțelor tale creatoare. Cei ce știu să îmbătrânească cu plinătate trebuie să fie ca acele supernave despre care vorbesc astronomii, să lumineze puternic și apoi să se stingă în explozie. La urma urmelor, o treime din umanitate va fi în curând în situația aceasta a vieții prelungite în anii cei târzii. Dar cum moare o treime din lumea de pe glob? Cei intrați în feeria îmbătrânirii, treimea cea mai învățată de ani, cea mai încercată și luminată de viață, să reprezinte oare ea partea decrepită a umanității? Aceasta ar însemna ofensa pentru om și strădaniile lui, pentru spirit, pentru natură. Să nu crească oare nimic în noi de-a lungul vieții? Sau creșterea să fie doar a dinților, a părului, a scheletului? Dar abia acum, tot ce s-a acumulat de-a lungul vieții poate rodi cu adevărat. Dacă este drept că în planul creației științifice prima parte a vieții poate fi mai fructuoasă, de vreme ce îți trebuie o acuitate, o atenție și o energie a spiritului care țin aproape de animalitate, la fel de mult ca de spirit, în schimb, pentru lumea valorilor și pentru cultura umanistă, partea a doua a vieții este cea efectiv creatoare.
Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu.
E bine, avem pledoarii pentru copilărie, pentru tinerețe, pentru perioada adultă, dar prea puține, trebuie să recunoaștem, pledoarii pentru bătrânețe.
Deci e foarte binevenită această pledoarie, pentru că, cu adevărat, nu, prin subiectul ei și prin perspectiva pe care o aruncă aici autorul, noi așa aducem un element nou și poate surprinzător pentru mulți dintre ascultători, mai ales pentru cei mai tineri.
Și da, cred că e surprinzător pe toate palierele, e surprinzător, pentru că dacă suntem fascinați de frumusețea unui copil, de zâmbetul și inocența lui, de faptul că e o pagină albă pe care încă nu s-a scris nimic, nici contaminat, nici bun, dar tocmai această inocență ne frapează, partea cu bătrânețe este o parte în care totul se descoamează, totul se dezbracă, totul devine greu de urnit și de mișcat. Iată că noi ca vede strălucire.
Da, noi ca spune, nu, dimpotrivă. Dimpotrivă, îmbătrânirea nu face decât să iasă la iveală esențialul, parcă poșghița se duce, parcă tot ceea ce am adunat ca o zgură pe noi, am adunat existențial, am adunat din necesitate, pentru că nu trebuia să ne facem un rost, trebuia să ne creștem copiii, trebuia să ne facem o carieră și așa mai departe, trebuia să demonstrăm ceva. Noi, ca zice, trăiam în suspensie, o suspensie necesară. Acum, în sfârșit, ne-am relaxat. Dar pentru noi, ca relaxarea aceasta este o relaxare într-o ființă. Iar folosesc o sintagmă mult îndrăgită de noi, ca într-o ființă, devenirea într-o ființă. Și bătrânețea este văzută aici nici de cum ca ceva dureros, ca ceva care ar trebui să ne provoace spaimă și dezgust, ci dimpotrivă, bătrânețea este văzută ca fructul care ajunge să se coacă și să atingă maximum, nu, de potențial. E frumoasă această perspectivă, da, și cu entuziasm vorbim despre ea, mai ales că ne gândim că pe fiecare dintre noi și noi cei doi de aici ne paște de-a lungul anilor aceeași soartă.
Da, întotdeauna am admirat oamenii care știu să îmbătrânească frumos, cu demnitate, care își trăiesc bătrânețea ca pe o plinătate, o împlinire a vârstei lor, nu ca pe o povară. Dacă e să ne întoarcem la textul pe care l-am citit, Noica tocmai subliniază acest aspect. Cei care îmbătrânesc cu plinătate trebuie să fie ca acele supernave despre care vorbesc astronomii, luminează puternic și apoi se dezintegrează. Ei bine, această lumină puternică, influența, maturitatea, experiența, învățătura, înțelepciunea, sunt lecții care strălucesc asemenea unei rachete care se lansează acum.
Și iată cum, în lumina acestui text, și noi credem că este adevărat sau ar trebui să fie, cel vârstnic luminează la sfârșit, la sfârșitul propriei vieți, cum n-a luminat niciodată. Impactează, nu? Un cuvânt foarte utilizat azi, impactează atunci în neputința trupului, în izolarea dată de vârstă, într-un fel, nu? Pentru că nu mai poate fi atât de expansiv, nu mai poate călători, nu mai poate să-și permită la modul fizic tot felul de libertăți și de frivolități. Atunci, în sfârșit, când se așează pe tema vieții cu o atâta experiență în spate, cu atâta înțelegere și cu atâta iubire de semeni, atunci luminează. Luminează în toate direcțiile, luminează mai ales spre urmașii care vin din urmă, care îi sunt apropiați și care mă gândesc că au mare nevoie de acest model.
Interesant cum nu e singurul care remarcă acest lucru. În această perioadă nu mai poți aștepta, amâna, spera nimic. Foarte interesant. Chiar absența unor speranțe deșarte, a unor iluzii, maturizează și rotunjește frumos personalitatea unui om.
Și îți dă o anumită adâncime. Pentru că să recunoaștem la vârste mai tinere, tocmai speranțele noastre, proiectele noastre ne solicită, nu? Ne transformă, ne implică. Uneori ne decimează, am putea spune. Intrăm în tot felul de proiecte care uneori ne cauzează, poate din punct de vedere fizic, mental, relațional, etc., pentru că ne-am fixat poate prea multe proiecte în derulare și e prea mult pentru un singur om. Dar atunci nu mai avem proiecte, nu mai avem obligații. Mi-aduc aminte de o declarație foarte drăguță a unui, să-l numesc, mare istoric longeviv, Neagu Giuvara, care când a împlinit 90 și câțiva de ani, mergea spre 100, a fost întrebat cum se simte la această vârstă și el a spus cu zâmbet că de la 70 de ani încoace simte că trăiește. Și a fost întrebat cum e posibil așa ceva și el a spus pentru că la 70 de ani am pus jos toate responsabilitățile. Efectiv nu mai trebuie să semnez condi ca nicăieri, efectiv nu mi se mai cere nimic, nimic nu mai depinde de mine, fac doar ce îmi place, citesc doar ce doresc.
Ce frumoasă perspectivă! E bine, există o anumită școală a maturității care se imprimă. Dacă în anii copilăriei suntem obișnuiți oarecum să fim în centrul atenției părinților, adulților care trebuie să aibă grijă de noi, dacă în adolescență avem senzația că noi suntem centrul pământului, bineînțeles vom da binișor cu capul de prag și ne vom lămuri mai pe urmă cine este centrul. Dacă ulterior responsabilitățile vieții adulte îi plasează pe copii, pe partenerul de viață în jurul nostru și foarte mult timp suntem înconjurați de aceste sarcini, odată cu senectutea, copiii zboară, sarcinile dispar, iar noi avem ocazia să ne privim liber cu ceea ce am reușit să strângem în mintea și în sufletul nostru și de-abia în acel moment toate lucrurile capătă importanța lor. Așa citesc eu textul, prin această lentilă citesc textul în Noica.
De aceea senectutea este o mare binecuvântare, nu-i așa? Senectutea este un dar pe care Dumnezeu ni-l face. Nu doar copilăria, nu doar tinerețea cu tot elanul ei, ci chiar senectutea. Pentru că, într-adevăr, cum textul acesta spune și alte texte asemănătoare, senectutea ne ajută să ne întâlnim în sfârșit cu noi înșine. Eram prea ocupați în perioada activă a vieții, eram prea responsabili, aveam prea multe sarcini de purtat pe umeri și am încercat să le purtăm, nu-i așa, cât mai rezonabil cu putință. Acum însă nu mai e nimic de făcut, în sensul nimic nu mai depinde de noi. La senectute chiar nu mai depinde de noi. Cumva viața la senectute pare a avea o calitate intrinsecă, o calitate lipsită, nu, de orice posibilă suferință a devenirii. Nu mai devenim nimic, am devenit. Suntem un produs final. Nimic nu se mai poate modifica în sensul esențial. Și de aceea, mă grăbesc să adaug, senectutea e o binecuvântare. E o binecuvântare și pentru că atunci și unii, abia atunci, se întorc cu fața spre Dumnezeu, spre credință. Iar ultimii ani ai vieții, ne imaginăm ani sănătoși, cu mintea întreagă și chiar cu trupul cât de cât în regulă, sunt ani ai mântuirii noastre. Sunt ani în care învățăm să ne apropiem de Dumnezeu, de semenii noștri, să ne reparăm relațiile, sunt ani în care ne repoziționăm corect față de existență, față de bunuri și chiar începem să trăim în pace cu noi înșine, cu ceilalți și cu lucrurile.
Acum, pentru că noi am adăugat foarte multă strălucire acestei perioade, poate că ar trebui să subliniem că strălucirea nu întotdeauna îmbracă termenii în care noi definim strălucire și plăcere. Nu neapărat o existență în care huzurim pe malul unui lac privind răsărituri superbe de soare, ci poate că este anul în care învățăm să funcționăm fără să primim atenția celor dragi, pentru că sunt mult preocupați, așa cum am fost și noi în perioada activă, în care învățăm să trăim fără atenția pe care o primeam în mod curent, citeam undeva o statistică care vorbea despre bătrânii singuri care se duc la ședințe de terapie și de masaj și pentru că au nevoie, dar în mod special pentru că e singura atingere umană pe care o percep. M-a întristat foarte tare știrea asta, dar îmi dau seama că genul acesta de existență solidară te obligă să găsești alte pârghii ca să supraviețuiești și să nu o faci în amărăciune, ci să înțelegi detașarea celorlalți, să o accepți cu seninătate, să înțelegi că ai avut etapele tale în care ai fost atât de ocupat și prins și acum este momentul tău de solitudine și să-l percepi nu ca pe o povară, ci ca pe o expresie a maturității. Să nu uităm de dependența de ceilalți. Dacă e ceva ce prețuim cel mai mult, atunci e independența. Și dacă e ceva ce bătrânii își doresc, în toate rugăciunilor lor este asta, să nu ajung la pat, să nu ajung să depind de ceilalți. Ori tocmai lecția aceasta umilitoare a dependenței creează niște resorturi și o forță interioară pe care n-am putea experimenta altfel.
Fără îndoială, și eu cred la fel, senectutea vine cu multe privațiuni, nu? Cu multe limitări, limitări sub aspect fizic și nu numai. Nu mai este mobilitatea dinainte, nu mai este expansiunea dinainte, nu mai este bogăția aceea de resurse pe care să ți-o permiți, nici măcar resurse umane, dacă ar fi să numesc așa, pe toți cei din jur care sunt atât de ocupați, așa de drăguți, dar atât de ocupați. Dar eu cred că omul ajuns la senectute deja a deprins, a învățat, are această înțelepciune a bucuriei cu lucruri puține, cu lucruri mărunte. Nici nu-i mai trebuie foarte mult recuzită, să zic așa, ca să se bucure. Și de ce nu aș adăuga asta și să nu o luați în termeni patetici, vă rog? De ce nu? Am văzut bătrânii care și-au trăit senectutea în felul acesta. De ce să nu savurezi perioada când a fost altfel, în propria viață, când ai fost mult mai activ, mult mai expansiv, când ai adus și tu un plus de valoare în lumea asta, în lumea mică a ta, dar ai adus un plus de valoare. Adică, de ce să sfârșești într-o amărăciune cruntă, câtă vreme, în perioada ta activă, chiar ai făcut lucruri de ispravă? De ce să nu te bucuri de ele? De ce să nu povestești? De ce să nu scrii? Sau ceva de genul.
Da, cred că asta este și invitația de a străluci înainte de a dispărea, de a lăsa ca aceste daruri și, eu știu, legături ale maturității, răbdarea este cununa desăvârșirii, realmente este ceea ce înveți în această perioadă de desprindere, de disociere, de acceptare, de resemnare, poate e un cuvânt greu, dar în această toamnă a vieții te bucuri de roade.
Sau, cu alte cuvinte, a lăsa toate acumulările propriei ființe, să lucreze. Să lucreze pentru tine în primul rând. Să lucreze pentru propria ta stare de bine. Și apoi să lucreze pentru cei din jur, prin atitudinea pe care o ai față de ei. Uitați-vă, vă rog, și ascultați poveștile celor tineri de azi, care uneori povestesc cu atâta candoare despre bunici sau străbunici, despre felul frumos în care și-au trăit ultimii ani, despre faptul că au fost atât de pedanți în gândire, în atitudine, au fost atât de respectuoși cu cei mai tineri, au fost atât de drăguți, de joviali, au fost atât de înțelepți. Noi așa tuturor ne plac poveștile cu bătrânei simpatici și care și-au amprentat măcar neamul lor, măcar pe vecini, măcar, nu știu, localitatea sau cartierul în care au trăit și care lasă în urmă o asemenea imagine. Nu ne mai rămâne decât să ne îndârjim și de va fi să ajungem la acele vârste să fim la fel.
Ce școală înaltă e bătrânețea, spunea Costache Ioni într-o poezie pe care o adresa acestei categorii. Cea din urmă facultate în care înveți cum se adună, ci cum să le lași în urmă pe toate. Cam așa cred că ar trebui formulată și această ipoteză. Într-adevăr e o școală și cred că ea presupune foarte multă stăpânire de sine și maturitatea e tocmai exprimată prin modul în care ne raportăm la pierderi.
Da, și eu cred la fel. Prin urmare, trebuie să ne pregătim pentru vârsta aceea ca să ne iasă bine.
Cred că e o alegere până la urmă, o succesiune de alegeri pe care le facem și un fel de a gândi. Dacă ne-am lăsat inspirați de texte precum cel de astăzi, pe care noi Canila a transmis, texte care valorifică, care subliniază avantajele acestei etape, care ne fac să trăim cu realism, dar în același timp cu speranță. Speranța că ceva urmează după ce se dezintegrează această navă, care oricum e șubredă și poate că de-a lungul vieții a scârțit pe aici, pe acolo, câte un șurub, Dar ce-ar fi să nu ne mai plângem de milă? Ce-ar fi să ne bucurăm de această etapă a vieții, fiecare în etapa în care suntem? Auzeam mămici care se plângeau de nopțile nedormite și de perioada intensă pe care o petrec cu copiilor mici. Și mă gândeam la cât de repede trece acea perioadă și cum urmează ulterior desprinderea. Ce-ar fi să ne trăim fiecare etapă a vieții valorificând resursele pe care le avem, bogățiile pe care ni le așează Dumnezeu în cale?
Ar fi minunat fiecare sezon să vină cu tot ceea ce are el de adus și noi să primim ca o ofrandă și apoi să încercăm să asumăm și cu resursele acelea cumva să ne apropiem frumos, elegant, constructiv de cei din jur.
Să ne trăim frumos cu demnitate fiecare etapă a vieții, prin puterea pe care Dumnezeu ne dă și cu resursele sale. Constantin Noica a fost autorul pe care l-am adus în discuție în acest episod. Un alt jurnal de idei a fost volumul din care am citat un paragraf. Să ne fie de folos, să ne inspire în lecturile pe care le avem și să devenim mai înțelepți, numărându-ne zilele. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.